Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី10ខែមេសាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump រំពឹងនឹងដោះស្រាយផលិតផលប្រេងដើម្បីដំឡើងថ្លៃជួយឧស្សាហកម្មធម្មពលអញ្ញាធររកឃើញជនបរទេសមួយនាក់ទៀតឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ករណីសរុបកើនឡើងដល់119នៅកម្ពុជា។នាយិកាមួយនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ព្រមមានពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីទសវត្ស1930មក។
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពន្ធនាគារធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ទៅលើអ្នកជាប់ឃុំ5នាក់ខណៈផ្អាកការសួរសុខទុក្ខអញ្ញាធិការចាប់ផ្ដើមបិទផ្លូវខណៈរដ្ឋាភិបាលចេញបទបញ្ជាដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរអាស៊ានជជែកគ្នាសារជាថ្មីទៅលើវិធីនានារួមដើម្បីប្រឆាំងនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
ការនិយាយទូរស័ព្ទភ្ជាប់គ្នា3ខ្សែអំពីផលិតផលប្រេងបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញតាក់ទិននឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងព្រះមហាក្សត្រ Salman នៃប្រទេស Arabia Saudita មុនពេលការប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយអង្គការ OPEC និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅឯការចាប់ផ្ដើមសន្និសីទកសែតប្រចាំថ្ងៃដែលក្រុមការងារកូវីដ-19របស់សេតវិមានថាយើងមានការពិភាក្សាដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងឋានៈជាប្រទេសផលិតប្រេងនិងអង្គការនាំប្រេងចេញឬ OPEC ហើយនឹងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មប្រេងរបស់យើងល្អដែរហើយឧស្សាហកម្មប្រេងមានភាពប្រសើរឡើងជាងនៅពេលសប្តាហ៍នេះការរីកដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តម្រូវការធម្មពលធ្វើឲ្យប្រេងចុះថ្លៃនិងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ការងារនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនេះអង្គការ OPEC និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលដឹកនាំដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញកាត់បន្ថយផលិតផលប្រេងរួមគ្នាជាង 1.5% ពួកគេនិយាយថាពួកគេរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផលិតប្រេងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតចូលរួមការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីដំឡើងតម្លៃប្រេងនេះដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាការរីលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19អាចឡើងទៅដល់ចំណុចកំពូលនៅទីកន្លែងសំខាន់ៗនៅពេលឥឡូវនេះដូចជាទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាទីកន្លែងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនៃការឆ្លងមេរោគសកលមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់កើនឡើងឬការពិចារណាថានៅពេលណាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកទ្វារឡើងវិញភាគច្រើនបានបិទដោយសារមកពីវីរុសកូវីដ-19នោះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជិតប្រកាសក្រុមការងារទី2ដែលនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថារកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មួយទៀតដែលកើតឡើងលើជនបរទេសនាំឲ្យករណីឆ្លងទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់ទៅ119នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលឆ្លងនោះគឺជាស្ត្រីជាតិវៀតណាមអាយុ34ឆ្នាំជាអ្នកទេសចរស្នាក់នៅខុនដូមួយកន្លែងនៅកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីម្នាក់នោះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមនុស្ស4នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះសរុបអ្នកជាសះស្បើយមានទៅដល់72នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលជាសះស្បើយហើយតែកើតជំងឺ COVID-19 នេះឡើងវិញក្រោយធ្វើតេស្តរោគវីរុស15ថ្ងៃក្រោយគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរនេះក្នុងនោះគោលដៅចម្បងគឺកុំឲ្យកម្មកររោងចក្រធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតដើម្បីបញ្ជៀសលទ្ធភាពនៃការឆ្លងទៅសហគមន៍ លោកស្រី Kristalina Georgieva នាយិកាចាត់ចែងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានព្រមានថាការរីករាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19អាចនាំឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់អាក្រៃបំផុតរបស់ពិភពលោកចាប់តាំងពីទសវត្ស1930មកលោកស្រី Georgieva បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាបានចាក់ប្រាក់$800,000,000ដុល្លារចូលទៅហើយក្នុងកម្មវិធីដែលរក្សាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យផុតពីវិបត្តិនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវការដាក់ប្រាក់បន្ថែមទៀតចូលក្នុងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចនេះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសដែលមានទីផ្សារកំពុងងើបឡើងនឹងរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងការងើបឡើងមួយផ្នែកអាចត្រូវមើលឃើញនៅឆ្នាំ2021ឧស្សាហកម្មរថយន្តនិងអាកាសចរសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរំពឹងថានឹងមានការខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនិងបំលាស់ទីសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនការហោះហើរជាការធ្លាក់ចុះទាបក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំរដ្ឋបាលសន្តិសុខដឹកជញ្ជូនបានពិនិត្យឆែកឆេរពួកអ្នកដំណើរប្រហែល 95,000 នាក់កាលពីថ្ងៃពុធមានការធ្លាក់ចុះ 96% បើប្រៀបធៀបកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយការឈប់សម្រាកបុណ្យប៉ាក់ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះជាធម្មតាពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននឹងធ្វើដំណើរដើម្បីជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកម្មករអាមេរិក6,600,000នាក់ទៀតបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននិងពាណិជ្ជកម្មបានបិទទ្វារឬកម្រិតកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនការនេះធ្វើឲ្យចំនួនកម្មករដែលបញ្ឈប់ពីការងារមានជិត17,000,000នាក់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានការពិថ្ងៃប្រហោះថាអង្គការពិភពលោកនេះកំពុងប្រឈមការសាកល្បងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយចាប់តាំងពីអង្គការនេះបានបង្កើតការពី75ឆ្នាំមុននៅពេលដែលមេរោគកូវីដ-19ធ្វើការគំរាមកំហែងសន្តិសុខនិងសន្តិភាពសកលលោកនិងសុខភាពផងដែរលោក Antonio Guterres បានប្រាប់ជំនួបសង្កាត់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាការរីដាជាសកលក៏បណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ការរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិដែរនាំឲ្យមានការកើនឡើងចលាចលនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងសង្គមដែលនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយយ៉ាងខ្លាំងដល់សមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺការពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញកត់សម្គាល់រយៈពេល100ថ្ងៃចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាខ្លួនកំពុងដោះស្រាយករណីជំងឺអ្វីដែលក្រោយមកបានត្រូវគេឲ្យឈ្មោះថា COVID-19 ដែលជាជំងឺបណ្ដាលមកពីមេរោគកូវីដ-19ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេស15ជាសមាជិកជំនះការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយធ្វើការប្រជុំស្ដីពីជំងឺនេះដែលបានបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់1,500,000នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយនិងសម្លាប់មនុស្សជិត95,000នាក់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពន្ធនាគារធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ទៅលើអ្នកជាប់ឃុំ5នាក់ខណៈផ្អាកការសួរសុខទុក្ខអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបិទផ្លូវខណៈរដ្ឋាភិបាលបានចេញបទបញ្ជាដាក់កំហិតទៅលើការធ្វើដំណើរអាស៊ានជជែកគ្នាសារជាថ្មីទៅលើវិធានការរួមប្រឆាំងនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិអាចជួយសង្គ្រោះការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកក្នុងពេលមានការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 ដែរឬយ៉ាងណានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងការរើសអើងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធិពន្ធនាគារកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការសួរសុខទុក្ខនៅឯពន្ធនាគារដើម្បីបញ្ជៀសការចម្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកឆ្លងនៅកម្ពុជាបានកើនដល់119នាក់ស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភចំនួនអ្នកជាប់ឃុំមានច្រើនលើសលប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានបញ្ជាក់ថាពន្ធនាគារបានធ្វើតេស្តអ្នកជាប់ឃុំ5នាក់រកវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែលទ្ធផលអវិជ្ជមានកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីពន្ធនាគារឲ្យដឹងថាអ្នកជាប់ឃុំចំនួន5នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-19ខណៈពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសដែលមានអ្នកជាប់ឃុំសរុប 38,000 នាក់ត្រូវបានបង្កើនអនាម័យនិងការការពារដើម្បីទប់ស្កាត់លទ្ធភាពនៃការចម្លងមេរោគកូវីដ-19ក្នុងនោះមានការផ្អាកសួរសុខទុក្ខរបស់ក្រុមគ្រួសារជាដើមនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមហៅកាត់ថា ICRC បានប្រគល់សម្ភារៈអនាម័យចំនួន20តោនដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅតាមមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងពិធីប្រគល់សម្ភារៈដែលធ្វើឡើងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរឬមណ្ឌលកែប្រែមូល1រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកច័ន្ទគឹមសេងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចាប់ពីមានការកើនឡើងអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានបញ្ជាឲ្យមានការតាមដានសុខភាពអ្នកជាប់ឃុំផ្អាកការសួរសុខទុក្ខដាក់អ្នកជាប់ឃុំថ្មីនៅដាច់ដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃនិងប្រាប់ឲ្យពួកគេរក្សាអនាម័យគ្រប់ពេលលោកបន្តថាដោយសារមានការផ្អាកសួរសុខទុក្ខដូច្នេះជនជាប់ឃុំអាចប្រើទូរស័ព្ទដែលផ្ដល់ដោយខាងពន្ធនាគារចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍និងម្ដងប្រើបានយ៉ាងយូរបំផុត30នាទីដោយអ្នកជាប់ឃុំជាអ្នកចេញលុយផ្ទាល់ខ្លួនលោកបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកជាប់ឃុំថ្មីចំនួន5នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-19បន្ទាប់ពីពួកគេមានអាការៈក្តៅខ្លួននិងក្អកប៉ុន្តែលោកថាទាំង5នាក់សុទ្ធតែមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានបើតាមលោកច័ន្ទគឹមសេងទោះក្នុងពន្ធនាគារមានស្ថានភាពណែនណាន់តាន់តាប់ក្តីប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការកើតមានមេរោគកូវីដ-19នេះគឺទាបបំផុតដោយសារការការពារពីអាជ្ញាធរ
ចំណុចដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងគឺមាន2ទី1គឺការប្រឆាំងតាក់ទងជាមួយអ្នកខាងក្រៅអ្នកខាងក្រៅរាប់ទាំងមន្ត្រីផងអញ្ចឹងបានមន្ត្រីយើងត្រូវស្ទេរីលទៅអីមុនចឹងទី2ជនជាប់ឃុំតែចូលថ្មីព្រោះគាត់អាចមានវ៉ៃរុសនឹងក្នុងខ្លួនទៅចូលអញ្ចឹងយើងឲ្យឃុំដែលឡែក14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានសុខភាពគាត់បើគ្មានបញ្ហាសង្ស័យទើបយើងបញ្ជូនទៅតាមគេគាត
់សម្ភារៈអនាម័យចំនួន20តោនដល់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមផ្ដល់ដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគាររួមមានម៉ាស់ទឹកអាល់កុលជែលលាងដៃសាប៊ូស្រោមដៃពេទ្យឧបករណ៍វាស់កម្ដៅវ៉ែនតាការពារដំណក់ទឹកវ៉ែនតាវេជ្ជសាស្ត្រអាវការពារព្រមទាំងឧបករណ៍និងថ្នាំសម្រាប់មេរោគជាច្រើនទៀតលោករ៉ូម៉ានប៉ារ៉ាមូណូប្រធានបេសកកម្ម ICRC ប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1នៅថ្ងៃទី10ខែមេសានេះថាសម្ភារៈអនាម័យទាំងនេះផ្ដល់ឲ្យដើម្បីការពារជនជាប់ឃុំទាំង 38,000 នាក់និងមន្ត្រីពន្ធនាគារចំនួន 4,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារនិងវិធានការឆ្លើយតបនៅពេលមានករណីឆ្លងកើតឡើងលោកបន្តថាការអនុវត្តគម្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នានិងការសម្អាតដៃកំពុងត្រូវបានអនុវត្តពីសាធារណជនទូទៅប៉ុន្តែចំណុចទាំងនេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតក្នុងពន្ធនាគារដែលមានចំនួនអ្នកជាប់ឃុំណែន
If no proper measures screening measures are taken
ប្រសិនបើមិនមានវិធានការមិនមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវនៅពេលមានអ្នកឆ្លងម្នាក់ចូលមកក្នុងពន្ធនាគារវាអាចនាំឲ្យមានការផ្ទុះឡើងស្ថានភាពគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះពួកគេមិនដូចមនុស្សទូទៅនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទេដូច្នេះយើងយល់ថាវាជាបញ្ហាហើយត្រូវមានវិធានការការពារខ្លួនដើម្បីចាត់វិធានការគ្រប់យ៉ាងក្នុងការការពារអ្នកទោស
លោកបន្ថែមថាពួកគេក៏ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតរួមមានកង្វះខ្ចលអនាម័យនិងភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារកាលត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមេសានេះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានចំនួន119នាក់VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានទេកន្លងមកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងរិះគន់ថាពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពតូចចង្អៀតធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងជំងឺឆ្លងនិងជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់ជនជាប់ឃុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនិងអ្នកទោសកម្រិតស្រាលមួយចំនួនជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារអង្គការនេះលើកឡើងថាអ្នកដែលជាប់ឃុំមិនមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មិនមានសាប៊ូនិងទឹកអាល់កុលលាងដៃហើយពួកគេរស់នៅកៀកជាប់គ្នា COVID-19 រាយការណ៍ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
ដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើន បានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ជាផ្នែកមួយនៃការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញបទបញ្ជាហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រាជធានីនិងខេត្តក្នុងគោលបំណងមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការទៅលេងស្រុករបស់កម្មករកម្មការិនីកាត់ដេរពលរដ្ឋមួយចំនួនស្វាគមន៍បទបញ្ជានេះប៉ុន្តែពួកគេចង់ឃើញឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយខ្លះសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ផ្ដើមបិទផ្លូវតភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលជាការអនុវត្តបទបញ្ជាកំហិតការធ្វើដំណើរនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងគោលដៅមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់កម្មករប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែល VOA បានសាកសួរសារទៅនឹងការបិទផ្លូវនេះតែពួកគេចង់ឃើញការបន្ធូរបន្ថយសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូពលរដ្ឋខ្លះបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលដោយសារការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រាជធានីនិងខេត្តនានាលោកយុស័កវ័យ47ឆ្នាំជាកម្មករសំណង់និងពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តតាកែវបានប្រាប់ VOA នៅត្រង់តំបន់រង្វង់មូលគួរស្រូវឈ្មោះទៅខេត្តតាកែវថាលោកខកខានមិនបានទៅជួបប្រពន្ធកូននៅស្រុកកំណើតដោយសារលោកមិនបានដឹងពីបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលហាមការធ្វើដំណើរឆ្លងពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្ត
ណាតែមិនឃើញលើកទី1ហ្នឹងហើយអត់ដឹងមកដឹងវិញថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅអត់តាំងវិញសាលេទៅសាលអត់ទាន់បាត់ហ្នឹងណាហើយនេះពីព្រឹកគេបាត់តែមានប្រវត្តិមានអីណាម៉ូតូទៅអីដូចគ្នាអីទៅទៅបានឥឡូវបាត់តង់ម៉ូតូទាំងអស់ម៉ូតូទៅក៏មិនឲ្យទៅ
លោកបន្តថែមថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរតែមានការបន្ធូរបន្ថយឲ្យអ្នកបើកបរដោយម៉ូតូអាចធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដើម្បីបានជួបសាច់ញាតិក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរ
ហើយបើម៉ូតូ2នាក់មួយនាក់អីសុំតែឲ្យគ្នាទៅណាតែនេះនឹងមិនបើគេអត់ឲ្យទៅតម្រងនឹងធ្វើអីចឹង
នៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ3កងកម្លាំងនគរបាលបានដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញទៅតាមខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តតាកែវកំពតនិងកែបជាដើមការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រាជធានីខេត្តនេះមិនមានការតវ៉ាណាមួយរវាងអ្នកធ្វើដំណើរនិងកងកម្លាំងនគរបាលនោះទេអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនដែលឈរជើងនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ3ប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងអំពីបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរតាំងពីម៉ោង12យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចេញបទបញ្ជាមួយដែលកំហិតការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសរួមមានការធ្វើដំណើរឆ្លង ចេញចូលរាជធានីភ្នំពេញតែមិនប៉ះពាល់ការធ្វើដំណើរផ្ទៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេរដ្ឋាភិបាលក៏ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយនិងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយផងដែរប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី10ខែមេសានេះលោកហ៊ុនសែនបានកែសម្រួលបទបញ្ជារបស់លោកដោយអនុញ្ញាតការធ្វើដំណើរចេញចូលពីភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាតំបន់តែមួយនៅក្នុងសម្លេងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងសំខាន់នៃការដាក់កំហិតនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើដំណើររបស់កម្មករដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យពួកគេបន្តធ្វើការនៅរោងចក្រក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ទៅបណ្ដាខេត្តលោកហ៊ុនសែនបន្តថាមន្ត្រីឆការមានផ្ទះសម្បែងនៅខេត្តកណ្ដាលដូច្នេះពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរស្របពេលជាមួយគ្នានេះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរភ្នំពេញបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនមានការហាមឃាត់ឬរឹតបន្តឹងឡើយលោកឋានចម្រើនអាយុ59ឆ្នាំអ្នករត់ម៉ូតូឌុបក្នុងសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាវិធានការបិទផ្លូវនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19តែលោកថាចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនឹងធ្លាក់ចុះ
វាត្រឹមត្រូវណាក៏ប៉ុន្តែអារឿងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែរអ្នកក្រអ្នកអត់ដូចខ្ញុំអីចឹងអញ្ចឹងវាមានប៉ះពាល់ហ្នឹងដែរខ្ញុំរត់ទីដូចខ្ញុំនិយាយថានិយាយដល់ទៀតឃើញហ្នឹងហើយដល់ដល់បានម៉ាសេន
ដោយឡែកកម្មការនីរោងចក្រក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមួយរូបគឺកញ្ញាសាទចន្ទថេនអាយុ23ឆ្នាំនិយាយថាកញ្ញាមិនជំទាស់នឹងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលទេព្រោះវានឹងជួយទប់ស្កាត់បន្ថែមទៀតការចម្លងមេរោគកូវីដ-19ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់កម្មការនីមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំរូបនេះបន្ថែមថាកម្មករនឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតបើពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាក
នោះហើយបើសិនជាធ្វើការគិតលុយឲ្យនោះគេធ្វើទៅព្រោះអីគេការពារអញ្ចឹងក៏វាល្អដែរព្រោះអីយើងខ្លាចឆ្លងអញ្ចឹងព្រោះអីទៅគឺយើងដើរហើ
យលោកយ៉ងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពយល់ថាវិធានការរំដំការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រាជធានីទៅខេត្តជាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19លោកបញ្ជាក់ថាការនេះមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអអន់ស្រពន់ចិត្តនោះទេយ៉ាងណាក្តីលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងបទបញ្ជានេះដើម្បីបញ្ជាការមិនយោគយល់គ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គួរពិចារណាបញ្ឈប់ការជួបជុំគ្នានៅតាមមូលដ្ឋានដែលលោកសម្ដៅដល់ការជួបជុំទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង
សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅតាមភូមិឃុំឬសហគមន៍មួយចំនួនហ្នឹងបាទគឺពេលដែលមិនទាន់ស្រវឹងគាត់ដូចជាប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទកាលណាដល់ស្រវឹងហើយរៀងធ្លាក់ភ្នែកហើយគាត់លែងបានប្រយ័ត្នហើយបាទគឺប្រឡប់ប្រឡាក់ពេញតាណាពេញណីជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺដែលអាចបង្កហានិភ័យខ្ពស់ហើយដែលអាចនឹងមានហានិភ័យនៃការឆ្លងកូវីដ19ហ្នឹងងាយណែដែលវាមានលក្ខណៈងាយហ្នឹង
លោកឆៃកំខឿនណែនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ដឹងថាតើនឹងមានការពន្យាពេលកំហិតធ្វើដំណើរក្រោយផុតសុពលភាពនៅយប់ម៉ោង12ថ្ងៃទី16ខែមេសាឬយ៉ាងណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សារជាថ្មីម្ដងទៀតក្រុមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានបានព្យាយាមចេញវិធានការរួមកម្រិតតំបន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក្ដីអ្នកវិភាគបានមើលឃើញពីការលំបាករបស់អាស៊ានក្នុងការសហការគ្នាខណៈដែលប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការរៀងៗខ្លួនក្នុងការទប់ទល់នឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសបានជជែកគ្នាសារជាថ្មីអំពីវិបត្តិបង្កឡើងដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតនៅគ្រប់ប្រទេសជាសមាជិកនិងក៏ដូចជានៅទូទាំងពិភពលោកការជួបប្រជុំគ្នាតាមរយៈមធ្យោបាយទូរគមនាគមន៍សោតទូពីចម្ងាយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង10ប្រទេសបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែមេសានេះដែលជាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីព្រឹកមិញថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងនេះបានជជែកអំពីវិធានការឆ្លាក់រហ័សនៃមេរោគរាតត្បាតប្រភេទថ្មីនេះនេះបយោងតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនខ្ជូដូដែលបានដកស្រង់សម្ដីពីមន្ត្រីទូតនានានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរបានឲ្យដឹងថាក្រុមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10បានព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានតាមរយៈមធ្យោបាយទូរគមនាគមន៍សោទស្សន៍ពីចម្ងាយឬ Teleconference នៅសប្ដាហ៍ក្រោយនិងកំពុងពិចារណាធ្វើកិច្ចប្រជុំក្នុងមធ្យោបាយដូចគ្នាពង្រីកដល់ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានមុខ3ជាមួយចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនផងដែររហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នោះទេថាតើក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សបានឈានទៅសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងហៃរ៉ឺណៅនៅលើវិធានការឆ្លើយតបរុស្សរដ្ឋបាលឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវរងចាំការសម្រេចពីបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពីចម្ងាយនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ VOA មិនទាន់អាចតតោណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបាននៅឡើយទេបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីវៀងចន្ទប្រទេសឡាវកាលពីខែកុម្ភៈដើម្បីជជែកអំពីវិបត្តិ COVID-19 និងបានដាក់ចេញផងដែរអំពីការព្រមព្រៀងតាំងចិត្តសហការគ្នាចែករំលែកព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅបន្តទៅនេះឲ្យសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគបន្តមានដង្ហើមដើរដោយគ្មានការរាំងស្ទះយ៉ាងណាក្ដីលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលបង្ហាញការអង្កេតរបស់លោកថាស្ថានការណ៍ថ្មីៗបានចាប់បង្ខំប្រទេសនានាຈັດយកវិធានការរៀងខ្លួននិងហាក់មិនបានអនុវត្តនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅវៀងចាននោះទេលោកសេចសុផលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលរិទ្ធសុមេកានដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានឲ្យដឹងថាសហគមន៍អាស៊ានទាំងមូលតែម្ដងមិនងាយសម្រេចបានការតាក់តែងនិងការអនុវត្តផែនការរួមដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បានទេលោកអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាការផ្ទុះរីករាលដាលលើកនេះសុទ្ធសឹងតែជារឿងថ្មីសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាអាស៊ានមិនមានយុទ្ធសាស្ត្ររួមណាមួយនោះទេពីព្រោះប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗមានធនធានសមត្ថភាពខុសផ្សេងពីគ្នាក្នុងការឆ្លើយតបនៅវិបត្តិនេះលោកសីសុផាបានបន្ថែមថាសង្ហបុរីកំពុងឆ្លើយតបធ្វើការយ៉ាងល្អប្រសើរប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាប្រទេសនេះមានធនធានច្រើននិងមានប្រជាជនតិចមកទល់នឹងសប្តាហ៍ទី2នៃខែមេសានេះក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំង10មានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិច 15,478 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ប្រមាណ527នាក់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួនអ្នកស្លាប់ឈរនៅលើគេដែលមានសរុបយ៉ាងហោច240នាក់ហើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរកឃើញមានការឆ្លងខ្ពស់ជាងគេសរុបមានប្រមាណ4,119នាក់ចំណែកនៅឯកម្ពុជាយើងវិញករណីឆ្លងនេះមានទៅដល់118ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញមានប្រមាណ70នាក់កម្ពុជាស្ថិតនៅខ្ពស់ជាងប្រទេសឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលទ្ធភាពនៃការឆ្លងនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅខ្ពស់នៅឡើយហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសកុំទាន់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះលោកទើបនឹងបានដាក់បំរាមការធ្វើដំណើររវាងរាជធានីទៅបណ្ដាខេត្តពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនិងពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីបានបង្កភាពរអាក់រអួលរួចជាស្រេចដល់ការងាររបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំនេះ ជាក់ស្ដែងទាំងក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកដែលត្រូវធ្វើនៅទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនានិងទាំងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងដាណាំងក្នុងសប្ដាហ៍នេះសុទ្ធតែត្រូវបានលើកពេលទាំងអស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិអាចជួយសង្គ្រោះការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកក្នុងពេលមានការឆ្លងរីករាលដាលដោយជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងការរើសអើងតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយុគនេះ
រដ្ឋសភានៃប្រទេសកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នគណៈការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសត្រូវដាក់កំហិតក្នុងពេល COVID-19 រាលដាលជាសកលពិភពលោកជ្រកកោននៅក្នុងផ្ទះនៅថ្ងៃរំលឹកបុណ្យព្រះយេស៊ូវត្រូវគេយកទៅឆ្កាងសម្លាប់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគ្មានជំរកសុវត្ថិភាពនៅពេលមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID
តទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរារ
ដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ការអនុម័តនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសំឡេង115នៃតំណាងរាស្ត្រដែលមកចូលរួមប្រជុំទាំងអស់ចំនួន115រូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផងដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមាន12មាត្រាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិនិត្យអនុម័តនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យមើលធម្មនុញ្ញភាពផងដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សានៅក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនដើម្បីចូលរួមផ្ដល់យោបល់នោះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានរិះគន់ដោយក្រុមជំទាស់ថានឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការគ្រប់គ្រងអំណាចបន្ថែមទៀតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងដាក់កំហិតការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងនោះគោលដៅចម្បងគឺកុំឲ្យកម្មកររោងចក្រធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតដើម្បីបញ្ជៀសលទ្ធភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ទៅកាន់សហគមន៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាមួយនឹងបទបញ្ជាដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាបើមានច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរដ្ឋាភិបាលនឹងយកច្បាប់នេះមកអនុវត្តនៅពេលនេះបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលអាចហាមឃាត់ឬដាក់កំហិតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដូចជាការដាហាការជួបប្រជុំប្រមូលផ្ដុំការប្រកបមុខរបរការចែកចាយព័ត៌មានដែលបង្កចលាចលឬដែលនាំឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិនិងបើកសិទ្ធិអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមដានឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍គ្រប់រូបភាពពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំលឹកព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវគេយកទៅឆ្កាងសម្លាប់ឬហៅថា Good Friday ដែលជាថ្ងៃក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងឡាយជឿថាព្រះយេស៊ូវត្រូវគេយកទៅឆ្កាងសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមពិធីបុណ្យនៃថ្ងៃបរិស័ទនេះប្រារព្ធខុសពីពេលមុននៅឆ្នាំនេះគណៈដែលអ្នកមានជំនឿត្រូវតែមើលការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗជំនួសដល់ការជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 មនុស្សភាគច្រើនក្នុងពិភពលោកកំពុងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគដែលសម្លាប់ជីវិតមនុស្សនេះមនុស្សជាង1,600,000នាក់បានឆ្លងជំងឺនេះនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌល The John Hopkins Coronavirus Resource Center សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាកន្លែងឆ្លងមេរោគនេះច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលនេះដោយមានមនុស្ស466,000ករណីបានឆ្លងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសអ៊ីតាលីជាប្រទេសបន្ទាប់ដែលមានករណីដល់ទៅជាង150,000ហើយនិងជាង140,000ករណីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថា ការឆ្លងរីករាលដាលជាសកលគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយចំពោះការរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខពិភពលោកហើយអាចនាំឲ្យមានសក្តានុពលនៃកំណើននៃការរំជើបរំជួលក្នុងសង្គមនិងអំពើហិង្សាដែលជារឿងអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សមត្ថភាពរបស់សហប្រជាជាតិនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងនិងសង្កាត់ជាច្រើនពាសពេញរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដែលមិនអាចរកវិធីដ៏ល្អបាននៅក្នុងការជួយមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងជាង100,000នាក់នៅពេលដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះបានប្រឈមមុខជាច្រើនរួចស្រេចទៅហើយនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះសូម្បីតែមុនពេលនៃការវាយប្រហារដោយវីរុសកូវីដ-19នេះទៅទៀតវីរុសនេះបានបន្ថែមការប្រឈមថ្មីដល់ការស្លាប់ដែលនាំឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋគ្មានផ្ទះសម្បែងប្រជាជនជ្រកកោនក្នុងទីជម្រកហើយបង្កើនចំនួនឆ្លងលឿនបើពុំដូច្នោះទេពួកគេរស់នៅតាមដងផ្លូវដែលគ្មានអនាម័យហើយវីរុសឆ្លងកាន់តែលឿនទៅទៀតនៅពីពេញជំរំដែលពួកគេរស់នៅទីក្រុងសានហូសេបានយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជុំចំនួន2ដើម្បីធ្វើជាទីជម្រករបស់ក្រុមអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងដោយដាក់ប៉ៅអ៊ីឃ្លាតពីគ្នាហើយនឹងបានសន្យាថានឹងចំណាយថវិកាចំនួន1,700,000ដើម្បីសង់ផ្ទះតូចៗផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋ Carolina ខាងជើងនិងរដ្ឋ Oklahomaគេបានឲ្យមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារហើយទីក្រុងទាំងនេះបានបង្កើតអគារតូចៗចំនួន60សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីព្យាបាលជំងឺហើយនឹងមានអគារចំនួន6ទៀតសម្រាប់ក្មេងៗប្រទេសចិនជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19វគ្គទី2រយៈពេលតែជិតមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនបានបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងពិសោធន៍វីរុសកូវីដ-19ចូលទៅក្នុងខ្លួនក្រុមមនុស្សស្ម័គ្រចិត្តដំបូងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការរបស់ចិនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាអ្នកចូលរួមវគ្គទី2កំពុងត្រូវគេជ្រើសរើសកម្មវិធីសាកល្បងនេះគឺត្រូវជ្រើសរើសមនុស្សចំនួន500នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឬវ័យចំណាស់ជាងនេះពីក្នុងចំណោមអ្នកស្រុកដែលរស់នៅក្នុងខេត្តហ៊ូបៃដែលជាកន្លែងផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19មុនគេការបង្កើតវ៉ាក់សាំងត្រូវការពិសោធន៍ចំនួន3ទៅ4វគ្គនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងហើយត្រូវតាមដានយ៉ាងដិតដល់ហើយវាតម្លៃពីផលប៉ះពាល់ហើយកំណត់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់ជាច្រើនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពឆ្លងរីករាលដាលជាសកលនេះគេអាចពន្យារពេលវេលានេះឲ្យបានឆាប់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជាគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនបានបញ្ជាឲ្យមានការចល័តរថក្រោះនិងរថពាសដែកចំនួន22គ្រឿងពីខេត្តកំពតចូលមកកាន់បន្ទាយនៅជាក្រុងភ្នំពេញវិញចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះតទៅនេះបើតាមបទបញ្ជាមួយដែល VOA ទទួលបានហើយចុះនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅក្នុងបទបញ្ជាដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនដដែលបានបញ្ជាឲ្យដឹងថាយោងតាមសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ចំពោះមុខ55ចំនួន10គ្រឿងនិងរថពាសដែកប្រភេទ BMP1 ចំនួន12គ្រឿងពីសាលាវឹកវើនដេជោសែនជុំគិរីស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងវែងឃុំត្រពាំងរាំងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតមកទីបញ្ជាការកងពលតូចលេខ70ស្ថិតនៅភូមិព្រៃព្រីងខាងត្បូង2សង្កាត់ចំចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីវិលចូលអង្គភាពដើមវិញការបរិច្ឆេទនៃការចល័តរថក្រោះនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី11ខែមេសាការចល័តរថក្រោះចូលបន្ទាយវិញនេះគឺក្រោយពេលដែលសមយុទ្ធយោធានាគមាសឬ Golden Dragon ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មចំនួន2សប្តាហ៍រវាងកងទ័ពចិននិងកម្ពុជាបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនានៅក្នុងពេលវីរុសកូវីដ-19កំពុងឆ្លងរីករាលដាលពាសពេញពិភពលោកបទបញ្ជានៃការចល័តរថក្រោះនេះដែរក៏កើតឡើងដំណាលគ្នាដែលមានបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានការដាក់កំហិតនៃការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋនិងកម្មករនៅក្នុងប្រទេសពីខេត្ត1ទៅខេត្ត1ចាប់ពីម៉ោង12យប់ថ្ងៃ9មេសាដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី16ខែមេសាក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលដោយសារការទប់ស្កាត់ការបង្ការមិនឲ្យឆ្លងរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19ដល់ពលរដ្ឋនិងសហគមន
៍ទោះបីជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសល់ពេលជាច្រើនខែទៀតក្តីក៏មានការចោទជាសំណួរឡើងថាតើជំងឺ COVID-19 អាចផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការបោះឆ្នោតដែលនោះជាការអនុវត្តសិទ្ធិបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេលោក Mark Lamet នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងគ្រាដែលពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកកំពុងព្យាយាមបញ្ជៀសខ្លួនកុំឲ្យឆ្លងវីរុស COVID-19 នោះពួកគេបានងាកទៅរកបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបន្តកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរស់នៅក្នុងសង្គមតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៃឆ្នាំនេះដំណោះស្រាយដើម្បីរក្សាសវត្ថិភាពអាចនឹងត្រូវបានសម្រេចដោយការប្រើបច្ចេកវិទ្យាទៀបវិញនោះគឺការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅធ្លាប់ប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយផ្ទាល់ដើម្បីបោះឆ្នោតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក្នុងតំបន់នៅឆ្នាំនេះមានការតម្រូវឲ្យនៅផ្ទះនិងរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាការទៅបោះឆ្នោតជុំគ្នាដោយពេលមុនទំនងជានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់មានរដ្ឋចំនួន14រួចទៅហើយដែលបានពន្យារពេលការបោះឆ្នោតបឋមរបស់ពួកគេដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះលើកលែងតែរដ្ឋមួយគឺរដ្ឋ Wisconsin ដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារទី7ខែមេសាកន្លងទៅនេះការពន្យារពេលនៃការបោះឆ្នោតបឋមទាំងនោះបានបង្កការរំខានយ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលធ្លាប់បានធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកហេតុដូច្នេះហើយនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងពិនិត្យមើលវិធីបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិដោយសារតែការបោះឆ្នោតអាចបោះពីផ្ទះបានដោយគ្រាន់តែមានខ្មៅដៃមួយដើមនិងហត្ថលេខានោះដូច្នេះការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិផ្ដល់នូវមធ្យោបាយដើម្បីការពារសុខភាពរបស់អ្នកបោះឆ្នោតផងនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេទាំងអស់ចូលរួមបោះឆ្នោតផងអ្នកស្រី Amber McReynolds ជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានការបោះឆ្នោតជាតិពីផ្ទះឬ National Vote at Home Institute វិទ្យាស្ថាននេះធ្វើការជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិអ្នកស្រី Amber McReynolds បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិនេះនៅក្នុងពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់មួយយើងឃើញថាមានការគាំទ្រពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរក្នុងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិអ្នកស្រី Amber McReynoldsដែលជាអតីតប្រធានការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាដោយគិតទៅដល់អ្វីដែលកំពុងកើតឡើងដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែលជាមិនចង់ចេញទៅបោះឆ្នោតនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដែលមានមនុស្សច្រើននោះទេទោះបីជាការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិមានភាពទាក់ទាញក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតតាមវិធីនេះអាចជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនអ្នកដែលមានការសង្ស័យនិងសម្បីតែអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះសួរថាតើមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់យន្តការនិងសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាដែរឬទេអ្នកស្រាវជ្រាវលោក Collier Fernandez និងអ្នកស្រី Rachel Ore បានសរសេរនៅក្នុងបទវិភាគមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយទ្វេភាគីBipartisan Policy Center ដែលជាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមួយនៅរដ្ឋធានី Washington យ៉ាងដូចនេះថាការសម្របសម្រួលឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិដែលបានរៀបចំយ៉ាងល្អនោះគឺមានការលំបាកក្នុងការសម្រេចឲ្យបានណាស់អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងពីររូបខាងលើបានប្រមាណថាការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិនេះក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមានការច្រឡំផងដែរអ្នកទាំងពីរបានបន្តទៀតថាហើយដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងកើតឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិគឺកាន់តែមានការលំបាកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថាវិការយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ចុះដោយសារការឆ្លងវីរុស COVID-19 ដែលមានចំនួន 2.4 លានលានដុល្លារដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភានិងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trumpគឺមានរួមបញ្ចូលថវិកាចំនួន400លានដុល្លារសម្រាប់ជួយសម្រួលមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងពេលដែលមានការរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 នេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងតែជំរុញឲ្យបានលើសពីនេះទៅទៀតរួមទាំងសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នៅលទ្ធភាពបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិក ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកាសភាការរៀបចំបោះឆ្នោតពិតប្រាកដត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការក្រោមច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលចែងថាអ្នកណាអាចបោះឆ្នោតបាននិងបោះឆ្នោតតាមរបៀបណាក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែរដ្ឋ5ប៉ុណ្ណោះដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេស្ទើរតែទាំងស្រុងតាមវិធីបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិនេះរដ្ឋទាំង5នោះមានរដ្ឋ Colorado រដ្ឋ Hawaii រដ្ឋ Oregon រដ្ឋ Utah និងរដ្ឋ Washington ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនសញ្ញាឆ្នោតមួយចំនួនធំក៏ត្រូវបានផ្ញើតាមប្រអប់សម្បត្តិផងដែរសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបានផ្ញើតាមប្រអប់សម្បត្តិទាំងនោះគឺសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងជួរយោធាអ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឬជនពិការក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះរដ្ឋចំនួន33ដែលភាគច្រើននៅភាគខាងលិចនិងភាគកណ្តាលឈៀងខាងលិចនិងរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិក្នុងហេតុផលអ្វីក៏ដោយឬសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនចាំបាច់មានហេតុផលក្នុងចំណោមនោះមានរដ្ឋ California ជារដ្ឋដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពលអាណត្តិនៅឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋនៅ California ជាង8លាននាក់ឬសញ្ញាឆ្នោត2ក្នុងចំណោមសញ្ញាឆ្នោត3ត្រូវបានផ្ញើតាមប្រអប់សម្បត្តិកាលពីខែមុនរដ្ឋ Michigan បានរាយការណ៍ថាមានសញ្ញាឆ្នោតដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលបានផ្ញើតាមប្រអប់សម្បត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមរបស់ខ្លួននោះជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋនោះបានធ្វើដូចនោះចាប់តាំងពីពួកគេមានច្បាប់ថ្នាក់រដ្ឋថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិដោយមិនចាំបាច់មានហេតុផលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថារដ្ឋ Wyoming និងរដ្ឋ Alaska បានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំនេះពួកគេនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិទាំងស្រុងសរុបទៅសញ្ញាឆ្នោតជិត 1/4 នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានផ្ញើតាមប្រអប់សម្បត្តិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016ដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះអ្នកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិទ្យាស្ថានការបោះឆ្នោតជាតិពីផ្ទះឬ National Vote at Home Institute បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំ2018គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសញ្ញាឆ្នោតដែលបោះតាមប្រអប់សម្បត្តិមានចំនួន42លានសញ្ញាដែលបានជំរុញឲ្យមានចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតច្រើនបំផុតក្នុងមួយសតវត្សរដ្ឋ Oregon គឺជារដ្ឋដំបូងគេដែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិទាំងស្រុងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2000មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋនោះនិយាយថាដំណើរការនេះបានបង្កើនចំនួនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតហើយរដ្ឋនេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជារដ្ឋមួយនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋដែលមានអ្នកបានបោះឆ្នោតច្រើនបំផុតអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Oregon ទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតយ៉ាងតិចណាស់2សប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសញ្ញាឆ្នោតទាំងនោះមានភ្ជាប់មកជាមួយដោយស្រោមសម្បត្តិ2គឺស្រោមការពារកុំឲ្យឃើញថាគេបោះឲ្យបេក្ខជនណាមួយនិងស្រោមសម្បត្តិសម្រាប់ផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញដែលមានប័ណ្ណតាមប្រៃសណីស្រាប់នៅពេលអ្នកបោះឆ្នោតគូសញ្ញាឆ្នោតរបស់ខ្លួនរួចហើយគេដាក់វាចូលក្នុងស្រោមការពារកុំឲ្យឃើញថាគេបោះឲ្យបេក្ខជនណាមួយអ្នកបោះឆ្នោតចុះហត្ថលេខារបស់ពួកគេនៅខាងក្រៅស្រោមសម្បត្តិដែលសម្រាប់ផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញហត្ថលេខានោះត្រូវបានយកទៅប្រៀបធៀបនឹងហត្ថលេខាពីមុនដែលមាននៅក្នុងឯកសារដែលពួកគេបានចុះពេលពួកគេចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសញ្ញាឆ្នោតមិនត្រូវបានគេយកចេញពីស្រោមការពារហើយក៏មិនត្រូវបានរាប់ដែរប្រសិនបើការប្រៀបធៀបហត្ថលេខាឃើញថាមិនត្រូវគ្នាអ្នកបោះឆ្នោតអាចផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតរបស់ខ្លួនតាមប្រអប់សម្បត្តិឬយកទៅទីតាំងឬការិយាល័យបោះឆ្នោតណាមួយដែលងាយស្រួលសម្រាប់ម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតនោះសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Oregon លោក Ron Wyden គឺជាសមាជិកប្រសិទ្ធិដំបូងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិទាំងស្រុងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសនៅឆ្នាំ1996លោក Ron Wyden និងអតីតបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Amy Klobuchar ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Minnesotaកំពុងគាំទ្រច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតទូទៅដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិនៅខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រី Amy Klobuchar បានប្រាប់សារព័ត៌មាន The New York Times កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាយើងមិននិយាយថានឹងលុបចោលស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតទាំងអស់តាមមធ្យោបាយណាមួយនោះឡើយ វាគ្រាន់តែថាវិធីនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅបោះឆ្នោតវិធីនេះផ្ដល់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីខែមុនមជ្ឈមណ្ឌល Brennan បានស្នើសុំផែនការលម្អិតដើម្បីធានាឲ្យមានជំរើសការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិនេះការចំណាយដែលបានប៉ាន់ស្មានគ្រាន់តែទៅលើការធានានោះតែមួយមុខគឺ$1,400,000សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាការបោះពុំសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រិសនីប្រអប់សម្បត្តិសន្តិសុខការអប់រំដល់អ្នកបោះឆ្នោតនិងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រធានរដ្ឋសភាដែលមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានស្នើថាវិការចំណាយ$2,000,000និងរហូតដល់$4,000,000ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកានឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានឧបសគ្គអ្វីទាំងអស់ក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះនយោបាយតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិនេះគឺទៅតាមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមាននិន្នាការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតច្រើននោះគាំទ្ររីឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋដូចជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Mitch McConnell បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់រដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកអភិរក្សដូចជាមូនីធី Heritage Foundation អះអាងថាការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិងាយរងគ្រោះដោយការក្លែងបន្លំផ្សេងៗឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីនៅរដ្ឋ North Carolina ត្រូវបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកប្រតិបត្តិការសម្រាប់បេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រមូលសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលអវត្តមានដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរដ្ឋនានាមានគោលការណ៍ខុសៗគ្នាអំពីថាតើអ្នកណាអាចប្រគល់សัญลักษณ์ឆ្នោតអ្នកអវត្តមានបានជំនួសឲ្យម្ចាស់សัญลักษณ์ឆ្នោតអ្នកគាំទ្រការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិនិយាយថាករណីខ្លែងបន្លំគឺកម្រមានណាស់ហើយហានិភ័យត្រូវបានបំផ្លើសថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Fox and Friends កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានរិះគន់ការខិតខំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទទួលបានថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិនៅក្នុងច្បាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយលោកចាត់ទុកថាវាជាសកម្មភាពមួយដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបករបស់ខ្លួនលោក Trump បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេមានអ្វីៗដូចជាកម្រិតនៃការបោះឆ្នោតដែលប្រសិនបើយើងយល់ព្រមតាមពួកគេនោះយើងនឹងឡើងមានបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាប់ឆ្នោតទៀតហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកគាំទ្រការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិអ្នកស្រី Mac Reynolds បានកត់សម្គាល់ថាលោកប្រធានាធិបតីនិងលោកស្រី Melania Trump បានបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Florida នៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Mac Reynoldsបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាប្រហែលជាមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជាច្រើនបានបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិពីរដ្ឋធានី Washington រាល់ការសិក្សាដែលយើងបានឃើញនាពេលថ្មីៗនេះគឺថាការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ទោះបីអ្នកនោះជាអ្នកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកធ្វើការផ្នែកសុខាភិបាលនៅប្រទេសហ្វីលីពីនចប់វេនធ្វើការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅឯមន្ទីរពេទ្យពួកគេនៅប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺហានិភ័យដែលពួកគេត្រូវបានស្រោចនឹងសារធាតុសម្រាប់លាងសម្អាតមកលើមុខឬត្រូវបណ្ដេញចេញពីកន្លែងសាធារណៈតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដែលប្រាយសម្រួលជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណដូចតទៅ
ពួកអ្នកធ្វើការខាងថែទាំសុខភាពនៅប្រទេសហ្វីលីពីនរាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីផ្ទះត្រូវរារាំងមិនឲ្យជិះឡានក្រុងនិងត្រូវបណ្ដេញចេញពីភោជនីយដ្ឋានដោយសារពលរដ្ឋហ្វីលីពីនព្រួយបារម្ភអំពីការតាក់ទងជាមួយពួកគេហើយឆ្លងជំងឺបណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដ-19ពួកអ្នករិះគន់និយាយថាបញ្ហានេះមានដល់ថ្នាក់កំពូលដែរដោយប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte បាននិយាយថាពួកអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាលប្រចាំអាជីពមានសំណាងដែលស្លាប់ដើម្បីជាតិទោះណាជាលោកបានថ្កោលទោសការរើសអើងនេះក៏ដោយក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីនបាននិយាយថាខ្លួននឹងស៊ើបអង្កេតអំពីការប្រព្រឹត្តទៅលើពួកអ្នកធ្វើការខាងថែទាំសុខភាពហ្វីលីពីន អាជ្ញាធរក្រុងមណ្ឌលបានអនុម័តបញ្ញត្តិមួយដោយចាត់ទុកថាការរើសអើងប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាលនិងពួកអ្នកជំងឺ COVID-19 គឺខុសច្បាប់បញ្ញត្តិដែលទទួលបានការអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការពិន័យចិត្ត100ដុល្លារនិងមានទោសជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ6ខែថែមទៀតផងក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងទទួលបានរបាយការណ៍ថាពួកអ្នកធ្វើការខាងថែទាំសុខភាពរបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសបានត្រូវវាយប្រហារលើរាងកាយដោយរួមបញ្ចូលការស្រោច bleach គឺសារធាតុសម្រាប់លាងសម្អាតនិងជះ chlorine លើផងដែរបន្ថែមពីលើនេះក៏មានរបាយការណ៍អំពីពួកអ្នកធ្វើការខាងថែទាំសុខភាពត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យទទួលបានសេវាមូលដ្ឋានដូចជាសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងការបោកអាវហើយពួកគេត្រូវវិន័យនៅកន្លែងឆែកឆេរនិងត្រូវបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងថែមទៀតផងកាលពីខែកុម្ភៈប្រទេសហ្វីលីពីនជាប្រទេសទី1ដែលបានរាយការណ៍អំពីការស្ទាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ក្រៅពីប្រទេសចិនដែលកើតជំងឺនេះមុនគេចាប់តាំងពីពេលនោះមកវីរុសនេះបានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សចំនួន 3,764 នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស180នាក់បាត់បង់ជីវិតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីបំផុតហើយវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រទេសនេះមានបន្ទុកហួសកម្រិតដោយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែរពួកអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាលបានឆ្លងជំងឺនេះឬបានស្លាប់នៅពេលប្រយុទ្ធនឹងវីរុសនេះនៅក្នុងប្រទេសនានាចាប់តាំងពីប្រទេសបារាំងរហូតដល់ប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាលបានត្អូញត្អែរថាពួកគេបានត្រូវបញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើការដោយសារពួកគេបានតវ៉ាអំពីគោលនយោបាយខាងអនាម័យនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិនមនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនដែលបានស្ដាប់មុនគេគឺវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រមៀនអំពីភាពអសន្នដែលនឹងកើតមានឡើងដោយសារមេរោគកូវីដ-19ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឈមនឹងការខ្វះស្រោមដៃខ្វះម៉ាស់ពេទ្យនិងសម្ភារៈពាក់ការពារខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីស្វែងរកសម្ភារៈទាំងនេះសម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាលពួកអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រឹងប្រែងធ្វើប្រដាប់ពាក់បាំងមុខសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកស្រីអ៊ីមីម៉ាកូសមាជិកប្រសិទ្ធិហ្វីលីពីនបាននិយាយថាយើងនឹងមិនទទួលបានអ្វីទេប្រសិនបើយើងរងចាំការគ្រប់គ្រងប្រដាប់ប្រដាឬការផ្ដល់ជំនួយពីក្រៅប្រទេសនោះអ្នកស្រីម៉ាកូបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មពន្យារដំណើរការផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបានស្នើផ្ដល់ប្រដាប់ប្រដាការពារខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមេសាលោកឌូថាតេបានចេញបញ្ជាមួយដែលផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមចំនួន 25% ដល់ពួកអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាលដោយរួមបញ្ចូលពួកអ្នកធ្វើការមិនគ្រប់ម៉ោងនិងពួកអ្នកធ្វើការក្នុងកលតស័កត្រូវការប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីនរូបនេះក៏បានប្រមានពលរដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែមេសាថាពួកគេមិនអាចយាយីអ្នកធ្វើការខាងថែទាំសុខភាពទេហើយលោកក៏បាននិយាយដែរថាប៉ូលីសអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ប្រសិនបើពួកគេបានឃើញការរើសអើងបែបនេះក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីនបាននិយាយថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនអាចត្រូវអត់ឱនបានទេក្រសួងនេះក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងធានានឹងសាធារណជនថាពួកគេមិនគួរព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងមេរោគនេះពីពួកអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាលទេដោយនិយាយថាក្នុងឋានៈជាអ្នកមានអាជីពខាងវេជ្ជសាស្ត្រពួកអ្នកថែទាំសុខភាពមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាមានការបង្ការនិងការទប់ទល់ការឆ្លងជំងឺនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.